რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩალე ჟავახმის რეჟისორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგების თანახმად მოსახლეობის 61%-მა ამომრჩევლის 61%-მა 5.1%-ზე მეტმა უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინააღმდეგობას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა იერუნ დეისელბლუმმა რეფერენდუმის შედეგებს ქვეყნის მომავლისთვის ძალზე სამწუხარო უწოდა. საბერძნეთის ეკონომიკის აღსადგენად საჭიროა რთული გადაწყვეტილებები და რეფორმები, ახლა ჩვენ დაველოდებით საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, განაცხადა მან. მანამდე საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნეს, რომ ბერძენი ხალხის ნებას პატივი უნდა სცენ. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. სამიტის გამართვის ინიციატივით საფრანგეთისა და გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოვიდნენ. როგორც ვარაუდობენ, რეფერენდუმის შედეგები ევროპის საფონდო ბაზრებსა და საერთო ვალუტას სერიოზული ვარდნით ემუქრება. საბერძნეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები მზად არიან დაუყოვნებლივ განაახლონ მოლაპარაკებები კრედიტორებთან, რათა შეძლონ ბანკების მუშაობის აღდგენა, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, აღნიშნა მან მოსახლეობისადმი ტელემიმართვაში, რომ მანდატი, რომელიც თქვენ მე მომეცით, ევროპასთან ურთიერთობების გაწყვეტას კი არა, მოლაპარაკებების პროცესში ჩვენი პოზიციის გაძლიერებისთვის სიცოცხლის უნარიანი გადაწყვეტილებების მიღებას ნიშნავს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ციპრასმა იქვე დასძინა, რომ სთხოვს ქვეყნის პრეზიდენტს მოხდეს პარტიული ლიდერების შეხვედრის ორგანიზება სიტუაციის განსახილველად. 5 ივლისის რეფერენდუმში საბერძნეთის მოსახლეობის უმრავლესობამ, როგორც უკვე გითხარით, საერთაშორისო კრედიტორების წინააღმდეგობას ხარი არ დაუჭირა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს საბერძნეთიდან ფულადი გზავნილების სახით 5 თვის განმავლობაში 15-16 მილიონი დოლარი დააკლდა. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, 2015 წლის მაისის თვეში წინა წლის მაისთან შედარებით დანაკლისი 2.3 მილიონი დოლარია. დანაკლისი მთლიანობაში დიდ რიცხვს არ შეადგენს, ამბობს მინისტრი, გამომდინარე იქიდან, რაზომებსაც ჩვენ ვღებულობთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პრივატიზაციის კუთხით. ერთი კვირით ბანკების დაკეტვა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა არ უნდა იქონიოს, თუ რა თქმა უნდა მომავალში მოვლენები ნორმალურად განვითარდება, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. სტიქიის შედეგად 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დაიწყება დღესვე, თუ კი მიღწეული იქნება შეთანხმება, თუ რომელი პირობით სურს დაზარალებულ სანაზღაურების მიღება. ამის შესახებ სტიქიით მიყენებულთა ზიანის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შემდეგ თბილისის მერის მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მას შემდეგ რაც შეთანხმება იქნება მიღწეული დაზარალებულთან თუ განსაზღვრული წესის რომელი ვერსიით სურს მიიღოს ანაზღაურება, თანხის გაცემა პრობლემას არ წარმოადგენს. წესთან ერთად ქუმსიშვილის თქმით, დამტკიცდა პროცედურები, ასევე განცხადების ფორმები და ხელშეკრულებები, რომლის მიხედვითაც დაზარალებულებმა უნდა მიმართონ მერიას. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე სვანიძის ქუჩაზე ზარალთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოპოვებულია, დასრულების პროცესშია წყნეთის ხევში ინფორმაციის მოპოვება. ვიცემერის განცხადებით, ლოკაციის ადგილებში წყნეთსა და ახალდაბაში ინფორმაციის მოპოვება კვლავ გრძელდება, რაც მისი ვარაუდით ასევე მალე დასრულდება. თბილისის საკრებულომ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი გუშინ 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. დამტკიცებული წესის თანახმად დაზარალებულები იყოფა ორ კატეგორიად. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ისინი, რომელმაც დაკარგეს საცხოვრებელი სახლები და ეს სახლები არ ექვემდებარება აღდგენას, ხოლო მეორე კატეგორიას ექვემდებარებიან ის ოჯახები, რომელთა საცხოვრისებიც აღდგენას ექვემდებარება. ზიანის ანაზღაურების პროცედურების უკვე დღეიდან დაიწყება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამი სამინისტროს სიპის მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი გაიხსნება დღეს სამინისტროს ინფორმაციით მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრის მთავარი ამოცანა სამთავრობო ინიციატივის აწარმოება საქართველოსში ფარგლებში ბენეფიციარებისთვის საინტერესო და საჭირო კითხვებზე სრული და ამომწურავი ინფორმაციის გაცემა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნონა გვეტყვის ახლა თუ რა არის დაგეგმილი 6 ივლისს საქართველოში.
დღეს 10 საათზე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა გაიმართება. დღესვე დაგეგმილია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა ინტერფრაქციული ჯგუფისა და ღია პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებული შეხვედრა ასევე პარლამენტში. დღეს ფონდ ქართული გალობის ოფისში ფონდის ყოველწლიური კონცერტის ქართული სიმღერა კაცობრიობის საგანძურის შესახებ გაიმართება პრესკონფერენცია. თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში კი ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დაწყებიდან 5 წლის საანგარიშო ღონისძიებაა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპის მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი გაიხსნება. დღეს ასევე რეპორტიორის პრესკლუბში ვეტერანთა ომბუდსმენის აპარატი გააკეთებს სპეციალურ განცხადებას. საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე ქანთარია გამართავს ბრიფინგს თემაზე დავით კეზერაშვილის ახალი ბრალდება, ალექსანდრე კვიტაშვილის გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით და საბერძნეთში მიმდინარე პროცესები. დღეს ევროსაბჭოს ოფისში ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო განვითარების სკოლა 2015-ის ფარგლებში თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი შიდა ქართში ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან შეხვედრა გაიმართება.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღეს 6 ივლისია, ორშაბათი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და აი რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. მოისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს სხვადასხვა სფეროდან, იქნება ეს ეკონომიკა, ინტერნეტი და ტექნოლოგიების სფერო თუ სპორტის სიახლეები. ამას ჩვენი თანაწამყვანებისგან მოისმენთ გადაცემის მსვლელობისას. შევეხებით აგრეთვე თურქმენეთის პრეზიდენტის გასული კვირის ვიზიტს, ბერდი მუხამედოვის ვიზიტი და მილსადენების პოლიტიკა იქნება ერთ-ერთი თემა ჩვენი გადაცემისა. გვექნება სიახლეები რეგიონებიდან. ბათუმში გაიხსნა რკინიგზის ახალი სადგური. ქუთაისში იძულებით გადაადგილებულ პირებს გადასცეს საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში. გავიგებთ თუ რის გამო აკრიტიკებენ თავისუფალი დემოკრატების ზუგდიდის მერიას. ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან, კიდევ ერთი სოფლის პრობლემაზე, რომელსაც სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. ასე რომ მრავალფეროვანი იქნება ჩვენი გადაცემა. ბოლო ნაწილს, რაც შეეხება, ვილაპარაკებთ გენდერული თანასწორობის კონკურსის დასრულებას და დღეს გამარჯვებულები გამოცხადდებიან. დღეს საღამოს მათ პრეზიდენტი დააჯილდოებს. რა კონკურსი იყო ეს, რისთვის წამოიწეს მისმა ორგანიზატორებმა, ამის შესახებ ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. მაგდა ნოვაკოვსკა, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. დაიმაგრძელეთ სიახლით ბათუმიდან, სადაც რკინიგზის ახალი სადგური გაიხსნა. შენობაში, ამ შენობის გახსნაში ინვესტიცია განახორციელეს საქართველოს რკინიგზამ და საპარტნიორო ფონდმა ერთობლივად. გახსნის ცერემონიას პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. შენობაში რკინიგზის სადგურის გარდა ავტოსადგური და სავაჭრო ობიექტებიც განთავსდება. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
ბათუმი ცენტრალი პირველ მგზავრებს დღეიდან მიიღებს. წელიწადნახევრიანი სამუშაოების შემდეგ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი რკინიგზის სადგური ოფიციალურად გაიხსნა. სადგურთან ერთად ბათუმი ცენტრალში პირველი კლასის ავტოსადგურიც ფუნქციონირებს. მრავალფუნქციური ობიექტი ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. სადგურს სამი ბაქანი აქვს და ის პარალელურ რეჟიმში სამი მატარებლის მიღება შეძლებს.
პირველ სართულზე მარცხენა ფრიგელში ავტოსადგური იქნება განლაგებული, მარჯვენა ფრიგელში იქნება კვების ბლოკი განლაგებული, პირველ სართულზე რკინიგზის სადგური იქნება საოპერაციო დარბაზი სხვადასხვა ფართებით და ზემო სართულებზე იქნება სავაჭრო ცენტრი განლაგებული.
დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში იყო გაჩერებული და სულად არაფერი არ ფუნქციონირებდა, იყო უსაფრთხო შენობა, ჩვენ ორი წლის თავზე მივიღეთ ახალი თანამედროვე ტიპის სადგური.
რკინიგზის ახალი სადგური ოფიციალურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთობლივი პროექტის განხორციელებისთვის ინვესტორსა და საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას მადლობა გადაუხადა.
ბათუმს უბრუნდება რკინიგზა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტორებისთვის, დამსვენებლებისთვის, აქ მაცხოვრებლებისთვის, მათთვის, ვინც ბათუმში ჩამოდიან. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ბათუმისთვის, აჭარისთვის. ეს არის ერთობლივი პროექტი, რომელშიც თანადაფინანსება შეიტანა საპარტნიორო ფონდმა, რკინიგზამ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ მამუკას, ბახტაძეს და ასევე ინვესტორებს, რომლებიც არიან მთავარი კონტრიბუტორები ამ პროექტის.
მთავრობის ხელმძღვანელმა ყურადღება აჭარის ტურისტულ პოტენციალზეც გაამახვილა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ამ მიმართულებით სტატისტიკა მზარდია. ამიტომ, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საჭიროა ზღვისპირა ქალაქში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
ჩვენ ვხედავთ აქ ათასობით დამსვენებელს, ახალ ტურისტებს, რომლებიც ყოველდღე ჩამოდიან ბათუმში და აჭარაში ზოგადად. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ ჩვენ სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელი უნდა შევუწყოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, იქნება ეს გზები, რკინიგზა, პორტები. ბათუმი ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქალაქი.
სარკინიგზო მაგისტრალის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის საქართველოს რკინიგზამ საპარტნიორო ფონდთან ერთად 3.500.000 ლარი, ინვესტორმა კომპანიამ კი 8 მილიონი ლარი დახარჯა. რაც შეეხება მგზავრობის ტარიფს, როგორც უწყებაში აცხადებენ, ბილეთის ფასი უცვლელი დარჩება.
გარკვეულ დისკომფორტს ქმნიდა ხშირად ტურისტებისთვის, რომ მათ შემდეგ უწევდათ მახინჯაურიდან ქალაქის ცენტრისკენ გადაადგილება.
იცით, რომ ბათუმი არის განსაკუთრებული მისიის ქალაქი, ის არის არტერია ჩვენი ევრაზიული დერეფნის, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი, ტურისტული ადგილი რეგიონში და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარებული ინფრასტრუქტურა გახდეს ტურისტ და საქმიან ადამიანს ბათუმში.
რკინიგზისა და ავტოსადგურის გარდა ბათუმი ცენტრალში სხვადასხვა ტიპის ობიექტებია განთავსებული, მათ შორის ბავშვთა გასართობი და ბიზნეს ცენტრები. რაც შეეხება მახინჯაურის სადგურს, ის ფუნქციონირებას არ წყვეტს და რეისები ბათუმი ოზურგეთი და ბათუმი ქუთაისი ჯერჯერობით მხოლოდ მახინჯაურიდან შესრულდება.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. აგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა ჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საბერძნეთში გუშინ 5 ივლისს გამართული რეფერენდუმის შედეგებით უმრავლესობა არ მიემხრო საერთაშორისო კრედიტორების პირობებს, რეფორმების გატარების მოთხოვნებს, მკაცრ მომჭირნეობის პოლიტიკას. ევროპის კომისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი საბერძნეთს მათი გეგმის მიხედვით ახალ კრედიტებს თავაზობენ. რეფერენდუმის ჩატარება მემარცხენე პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის ინიციატივა იყო. რეფერენდუმის დამთავრებისთანავე საბერძნეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ მომჭირნეობის სადა გეგმის თაობაზე ახლავე უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები. ორშაბათს დღეს რეფერენდუმის შედეგებს განიხილავენ გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები, კანცლერი ანგელა მერკელი და პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. საბერძნეთს დიდი მოცულობის ვალი აქვს დასაბრუნებული 20 ივლისს ათენმა ევროპის ცენტრალურ ბანკს 3.5 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. თბილისის საკრებულომ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ გუშინ დაამტკიცა. დამტკიცებული წესის თანახმად დაზარალებულები იყოფა ორ კატეგორიად. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ისინი, რომლებმაც დაკარგეს საცხოვრებელი სახლები და ეს სახლები არ ექვემდებარება აღდგენას, ხოლო მეორე კატეგორიას ექვემდებარებიან ის ოჯახები, რომელთა საცხოვრისებიც აღდგენას ექვემდებარება. ზარალის ანაზღაურებაზე ზრუნვას უკვე დღეიდან დაიწყებს თბილისის მთავრობა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა თანხების გაცემის პროცესი, როგორც უკვე გითხარი, დაიწყება დღესვე. დაზარალებულებმა ამისათვის საჭიროა წარადგინონ, რომელ ვარიანტს ირჩევენ შეთავაზებული სქემებიდან.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ამბით კახეთიდან. კახეთის ერთ-ერთ სოფელში, რაჭის უბანში, სასმელი წყლის პრობლემა აქვთ. მოსახლეობა ჩივის, რომ ამ პრობლემის გამო სოფელი ახალგაზრდებისგან იცლება. რა იგეგმება ამ საკითხის მოგვარების კუთხით? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ლაგოდეხი წყალს მეახსენ ჩვენწყალი არა.
ზია გაგნიძე წლებია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭის უბანში ცხოვრობს. ამბობს, რომ მის ონკანზე წყალი სამი კვირაა აღარ მოსულა, ამიტომ იძულებულია სასმელი წყალი მეზობელი სოფლიდან მიიტანოს, თუმცა ჯანმრთელობის გამო ხშირად ვერ ახერხებს.
ვიხოცებით, უწყლოდ ვიხოცებით, დილას ტიროდი, რომ აღა არ საიდან მოძვანის თავი არა ვარ ჯანმრთელი, მოტანის თავი არა მაქვს, ჯანმრთელობა არა მაქვს, რომ განა რამდენი უნდა მოვიტანო, რომ მე ამ ერთხელაც ეყოს ოჯახსაც, ამხელა ოჯახს ეყოს. არ ვიცი რა გავაკეთოთ, აი არ ვიცი, დახმარებას ვითხოვ.
მისივე ინფორმაციით, სოფელში არის ძველი ჭაბურღილი, რომელიც ამჟამად გაუქმებულია. მან მეზობლებთან ერთად უკვე მიმართა სოფლის გამგებელს თხოვნით, თუმცა მისი გაწმენდისთვის თანხები ვერ გამონახეს.
აი ხემა განავა რამდენი უნდა გადაიხადონ ამაში, რომ არაფერი სხვა არ ვიდა, მარტო ეს ქვა ჩაყა ჩააგდო.
ამჟამად რაჭის უბანს მხოლოდ ერთადერთი წყარო აქვს, რომელიც დაახლოებით 50 ოჯახს ამარაგებს. რაჭის უბნელებს პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში აქვთ, როდესაც წყალი ყველაზე მეტად ჭირდებათ. ადგილზე ამბობენ, რომ სწორედ წყლის პრობლემის გამო სოფელი ახალგაზრდებისგან დაიცალა.
აღარ შემიძლია რომ ეთქვა, აი ისე ვარ და ეს სოფელი ისეა, ერთი 6 ოჯახში მოდის წყალი ნორმალად, რომ ხელები დაიბანოს. დანარჩენი აი სოფელი ისე ვარ, აი დღეში ერთი 200 ლიტრა წყალი გამომაქვს, იმ წყარო და გადმომაქვს. რა ქვია, გასუფთავებაგინა ბავშვის უფთავებნა, დალევაგინა პაჭარი გვაგიჩის პატრონი ჩვენ არ აყვას. იყო ამის მოსულები, იყო გამგებელმა გამოგზანა, აჩიჩნეს, რა ქვია, იმასა ტრაქტორის ყველაფერი, მაგრამ არ არის. წყალი მიყავთ, რა ქვია, იწყება ვენახები, იწყება ფეთქეს ყველაფერი, ჩვენ პატრონი არ აყვას.
წყალი არ არის და ჩვენი პატრონი აკაცი არ არის. უძაღლო ქვეყანაში კატასაყეფრიოდენო ისე გჭირს ჩვენ. მეტი რა ვთქვა, ქვევის სარწყავებია, ჩვენ წყალი არ გვაქვს. ვიდავთ ბაჩონკებს, ნუ რა უნდა გავაკეთოთ? წყალის პრობლემა სულ გვაქვს. არასოდეს ჩვენ წყალი არ გვაქვს ზამთარში, ზაფხულში. არასოდეს. ლაგოდეხში ქვევისკენ გესტრები აქვთ, იქ აძლევენ ფულსა და ისინი წყავენ გესტრებს და ჩვენ კიდე ვართ უწყალოდ. მე საქში თეფში რო გავრეცხო, იმის წყალი არ მაგდა. ისინი წყავენ გესტრებს.
მოგვარდებათ თუ არა პრობლემა რაჭის უბნელებს ამ კითხვით ჩვენ ლაგოდეხის გამგებლის მოადგილეს გიორგი ბოკერიას მიუმართეთ. მისი ინფორმაციით უკვე დაწყებულია წყალმომარაგების საერთო სისტემის გაკეთება, რომელიც ლაგოდეხს და მის მიმდებარე სოფლებს, მათ შორის რაჭის უბანს, წყლის პრობლემას მოუგვარებს.
რაც შეეხება უშუალოდ რაჭის უბანს, როგორც აღნიშნე, ქალაქში უკვე დაწყებულია სამუშაოები და ეტაპობრივად მიმდინარეობს მილების გამოცვლა, გარდა ამისა მოხდება სათავენაგებობების შეკეთება ქალაქის ტერიტორიაზე, ორიაზე ახალი ჭაბურღილების დამატება და საბოლოო ჯამში ეს ყველა სამუშაოები ფაქტიურად შედეგად გამოიცვლება მთლიანი წყალგაყვანილობის სისტემა. კლეთით რო გვალვის სეზონია და იწყება და ძალიან ბევრი ადამიანი სასმელ წყალს იყენებს მეზობის მოსარწყავად და იმ ნაკვეთების მოსარწყავად, რაც პრინციპში არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს არის სასმელი წყალი და შესაბამისად მეზობელს და მეზობელ უბნებს უჩნდებათ პრობლემები.
წყლის საერთო სისტემის მოწყობა კი, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, 2016 წელს დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებ კვლავ რეგიონიდან ამბით. თავისუფალი დემოკრატები აკრიტიკებენ ზუგდიდის მერის არქიტექტურის სამსახურს და ფრაქცია მერიას უფრო ეფექტიანი მუშაობისკენ მოუწოდებს. კერძოდ, რამ გამოიწვია მათი კრიტიკა, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქციამ ზუგდიდის მომავლისთვის სხდომაზე 6-თვიანი მუშაობის ანგარიში წარადგინა. დეპუტატებს ფრაქციის საქმიანობა საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარცვანიამ გააცნო. მან ფრაქციის მუშაობიდან ყველაზე წარმატებულად საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება დაასახელა. გარდა ამისა, ფარცვანიას თქმით, ისინი აქტიურად ატარებენ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ახტენენ პრობლემების იდენტიფიცირებას და მუშაობენ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. ამასთან, ფრაქციის მოხსენებაში გაკრიტიკებულია მერის სხვადასხვა სამსახურები და ნათქვამია, რომ პრობლემებზე რეაგირება არ არის მყისიერი და გადაწყვეტილებების მიღება ჭიანურდება. ასევე ფრაქცია მერიას უფრო ეფექტური მუშაობისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ მერიას მოიწვიონ კვალიფიცირებული სპეციალისტები და ქალაქის სტრატეგიული ურბანული განვითარების გეგმაზე დაიწყონ მუშაობა, ამბობს ლაშა ფარცვანია.
აღნიშნავს, რომ შემთხვევაში მერიის სხვადასხვა სამსახურების მიერ პრობლემებზე რეაგირება არ არის მყისიერი და ხდება გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურება. მდგომარეობა არც თუ სახალხო და მიდაგით, მაგრამ დაშლილია უამრავი გადასაჭრელი პრობლემა. მე მოუწოდებ მერიას, რომ უფრო მეტად ეფექტური გახადოს მისი მუშაობა. როცა საქმიანობა ქალაქის მიერსახეს და მეტად მის ისტორიულ ნაწილს, ასე ხელაღები გადაწყვეტილების მიღება მიზანშეწონილად იგვაჩნია. არ შეიძლება ერთი ადამიანის ემონებით ხდებოდეს ქალაქის მისი ტერიტორიული მოწყობა. ამ დავიწყებით მოუწოდოთ მერიას, მოწვეულით და კვალიფიცირებული სპეციალისტები და დაიწყოთ მუშაობა ქალაქის სტრატეგიული და ურბანული განვითარების გეგმაზე, რადგან ამის გარეშე ქალაქის განვითარება ყველა წარმოუდგენელია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ ლაშა ფარცვანიას თხოვა და ეკონკრეტებინა, თუ ვის გულისხმობდა იგი, როდესაც ერთი ადამიანის გემოვნებას ახსენებდა. ფარცვანიას თქმით, ის არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს ეკატერინე თოდუას გულისხმობდა.
ერთ ადამიანში გულისხმობა და ქონდა არქიტექტურის სამსახურში
სიფციტი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა ფრაქციის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ ქალაქის სივრცითი ტერიტორიის მოწყობას ის ერთპიროვნულად ვერ გადაწყვეტს. ეს საკითხი განიხილეს მერიაში, ამ შემდეგ მოხდა საკრებულოში საკითხის კომისიური განხილვა. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე სწორედ კომისიამ გაიტანა და დამკისთა ხმათა უმრავლესობით. ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ამ შემდეგ ითქვას, რომ ეკა თოდუა ერთპიროვნულად წყვეტს საკითხს, უთხრა მან რადიო ათინაც. ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე 34 გარე რეკლამა განთავსდება. აღნიშნული საკითხი საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით 26 ივნისის ხდომაზე მიიღო. გარე რეკლამების განთავსების საკითხს მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. Ორიოდე დღეს წინ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქუთაისში 95 დევნილ ოჯახს გადასცეს საცხოვრებელი ფართები. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა მეც დევნილებისთვის ბინების გადაცემისა და ახალი სახლების მშენებლობის დაანონსებაზე.
35 დევნილ ოჯახს ქუთაისში საცხოვრებელი ბინები გადაეცათ. ახალმოსახლეობა მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა პირადად მიულოცეს და ბინის გასაღებები გადასცეს. სახელმწიფომ ბინები დევნილებისთვის ქუთაისში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ახლად აშენებულ კორპუსში შეისყიდა. თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ მრავალსართულიან კორპუსში ახალმოსახლეობას აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები სხვა მოქალაქეებთან ერთად იზეიმებენ. 21-წლიანი ლოდინის შემდეგ საკუთარი ბინები ეკნებათ ნინო მიქაძისა და მანანა ფოჩხუას ოჯახებს.
მადლობა მინდა გადავხადო ჩვენ სახელმწიფოს, ხალხს, რომლებიც ხალხისთვის მუშაობს და უნდა მუშაობდნენ. და კიდევ უფრო ბედნიერი ვიქნები, როგორც საქართველოს მოქალაქე, როცა ყველა დევნილი აბსოლუტურად, ყველა ჩემი თანაკუთხელი იქნება ისე დაკარებული და გახარებული, როგორც დღეს ჩემი ოჯახი. აი, მაშინ ვიქნები ნამდვილად ბედნიერი ადამიანი და ჩემი ქვეყნის ღირსეული მოქალაქე.
ჩვენ გაგრიდან ვართ. რაც დამოსულებიოდ ბინა არასოდეს არ ქონიათ ამას. ქირიდან ქირა, ხან ჩემი სიძე უპატრონო ბავშვთა სახლიც გაიზარდა. საცოდავად ასე ბავშვებიც ხანსად გადავკვდა ხანსად. ეხლა როგორც იქნა ჩემი ვედრება შეისმინა ღმერთმა და ამ ორ პატარას თავისი კუთვნილი ბინა მიცა.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თითოეული დევნილი ოჯახი საცხოვრებელი პირობები მოგვარდეს. დევნილებთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დევნილთა და განსახლების მინისტრთან ერთად ქუთაისში შერვაშიძის ქუჩაზე მასშტაბური მშენებლობის დაწყებას ჩაუყარა საფუძველი, სადაც 25-16 სართულიანი კორპუსი უნდა აშენდეს.
ეს სიმბოლოდ კაფსული ჩავაგდეთ. საფუძველი ჩაეყარა 25-16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას, რომელიც მთლიანად დევნილებს გადაეცემა. 2000 ოჯახს. ეს არის ძალიან დიდი საქმე და მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა, ვინც არის ამ პროექტში ჩართული, პირველში მინისტრს, მშენებელ კომპანიებს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან მალე 2000 ოჯახს გავაბედნიერებთ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ნამდვილად ღირსეული თავშესაფარი და ბინები რასთავარია მათ საკუთრებაში გადაეცემათ და მიეცემათ საშუალება, რომ დაგეგმონ უკეთესად თავმეთი მომავალი, თავი შვილების მომავალი.
დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სუზარ სუბარმა კი აღნიშნა, რომ ორი ბინა, რომლის მშენებლობაც უკვე დაწყებულია, მომავალი წლის სექტემბერში დასრულდება და 160 ოჯახს საკუთარი კერა ექნება.
დაიწყო მშენებლობა, ხედავთ, დაწყებულია. ეს ორი კორპუსი უნდა დამთავრდეს მომავალი წლის 30 ოქტომბერს, წამზომი ჩაერთო და ყველა დევნილს შეიძლება პირდაპირ აი კომპიუტერში ადევნოს თვალი, როგორ მიდის შენებლობა და ვადებს ხარ ჩამორჩება. თუმცა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შენებელმა დადო პირობა, რომ ორი თვით ადრე დაამთავრებს, ანუ მომავალი წლის 1 სექტემბერს აქ 160 ოჯახი უნდა შესახლდეს და ამის პირობას იმედი მაქვს, რომ შენებლები შეასრულება.
დევნილთათვის ბინების გადაცემას დაესწრო და შემდეგ ახალი ბინების მშენებლობა დაათვალიერა იმერეთის რწმუნებულ გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ დევნილები ცხოვრობენ ინტეგრირებულ გარემოში, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია დევნილი მოსახლეობის ადაპტირებისთვის.
ეხლა ახალ კორპუსის გახსნაზე ვიყავით, აღმშენებლის ქუჩაზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ იქ ძალიან კარგი ამრო ხდა ის, რომ იქ დევნილები მარტო არის ცხოვრობენ, ისხოვრობენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად და ეს იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი და შემშევსებით ამემართულ წავიდეს მომავალში მათი დასახლება.
ამ ეტაპისთვის დევნილთა და განსახლების სამინისტრო მენაშენეების პროექტის ფარგლებში ქუთაისში სულ 53 ბინა შეიწყიდა. დარჩენილი 18 ბინა დევნილ ოჯახებს 2015 წლის ბოლოს გადაეცემათ. შერვაშიძის ქუჩაზე 25-16 სართულიანი კორპუსი აშენდება, სადაც ბინას 2000-მდე დევნილი ოჯახი მიიღებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ბოლოს შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107 და 4.
ეს ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგებით ბერძნების 61.5%-ზე მეტმა უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა იერუნ დეისელბრუმმა რეფერენდუმის შედეგებს ქვეყნის მომავლისთვის ძალზე სამწუხარო უწოდა. საბერძნეთის ეკონომიკის აღსადგენად საჭიროა რთული გადაწყვეტილებები და რეფორმები. ახლა ჩვენ დაველოდებით საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს განაცხადა მან. მანამდე ფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნეს, რომ ბერძენი ხალხის ნებას პატივი უნდა სცენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი კი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. სამიტის გამართვის ინიციატივით საფრანგეთისა და გერმანიის ხელისუფლების მოადგენლები გამოვიდნენ. როგორც ვარაუდობენ, რეფერენდუმის შედეგები ევროპის საფონდო ბაზრებსა და საერთო ვალუტაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს. საბერძნეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები თავისუფლად აცხადებენ, რომ მზად არიან დაუყოვნებლივ განაახლონ მოლაპარაკებები კრედიტორებთან, რათა შეძლონ ბანკების მუშაობის აღდგენა, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს საბერძნეთიდან ფულადი გზავნილების სახით 5 თვის განმავლობაში $15-16 მილიონი დააკლდა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დაიწყება დღეს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა 8 საათი და 32 წუთია და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ქართველი ძიუდოისტების მორიგით წარმატებით. ამჯერად ასაკობრივმა ნაკრებმა მოიპოვა უნიშნელოვანესი გამარჯვება სოფიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე. ჭაბუკებს შორის ქართველი ვაჟები გუნდურ შეჯიბრებაში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ირაკლი ცირეკიძისა და მინდია ბოდაველის გაცვლილმა ნაკრებმა ფინალის გზაზე იტალიას, გერმანიასა და უკრაინას ძალიან ადვილად აჯობა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი ასევე უპრობლემოდ სძლია ჰოლანდიას. ქართველმა ჭაბუკებმა 4-ვე შეხვედრა ერთნაირი ანგარიშით 4-1 მოიგეს. ევროპის გუნდურ ჩემპიონატს წინ უძღოდა ინდივიდუალური პირველობა, რომელზეც საქართველოს ნაკრები ასევე ბრწყინვალედ გამოვიდა. 10 სპორტსმენიდან 8 მედლის მოპოვება შეძლო, 1 ოქრო, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო, ასეთია ვაჟთა ნაკრების მონაგარი. ევროპის ჩემპიონი 73 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა დუდაშვილი გახდა. ევროპირველობაზე მედალს ორი ქართველი გოგონაც დაეუფლა, რაც ცალკე სასაუბრო თემაა, რადგან ქალთა ძიუდო საქართველოში სათანადოდ პოპულარული არაა. პერსპექტივა რომ არსებობს, პირველ ყოვლისა მზია ბებოშვილმა დაამტკიცა. ამ 16 წლის გოგონამ ბულგარეთში 5 შეხვედრა ჩაატარა, 5-ვე მოიგო და თბილისში ევროპის ჩემპიონის რანგში ბრუნდება. მარიამ ჭანტურიამ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. 17 წლამდე ძიუდოისტთა ნაკრებს სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ზუსტად 1 თვეში ელით 5-9 აგვისტოს სარაევოში მსოფლიოს ჩემპიონატი გამართება. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი კი უიმბლდონის ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა ესპანელ რობერტო ბაუტისტა აგუტთან წაგებით. ბასილაშვილი 3 სეტში დამარცხდა და ამ 3 სეტიდან მეტოქისთვის წინააღმდეგობის გაწევა პირველში შეძლო, როცა ტაიბრეიკზე წააგო. მეორე მესამე სეტებში კი მხოლოდ ერთი გეიმის აღება მოახერხა. 23 წლის ქართველმა ჩოგბურთელმა უიმბლდონზე 90 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა, შეგახსენებთ მან ძირითად ბადეში გაღწევამდე. 3 საკვალიფიკაციო ეტაპი დაძლია, შემდეგ კი კიდევ 2 შეხვედრა მოიგო, მათ შორის მსოფლიოს რეიტინგის მე-16 ნომერთან ესპანელ ფელისიანო ლოპესთან. საინტერესოა, რომ მე-16 ფინალის გადალახვის შემთხვევაში ნიკოლოზ ბასილაშვილი შვეიცარიელ როჯერ ფედერერთან ითამაშებდა გასულ უქმეებზე ჩატარებული სხვა მატჩებიდან მხოლოდ ერთს ვახსენებ, ქალთა ტურნირს გამოეთიშა უიმბლდონის მოქმედი ჩემპიონი ჩეხი პეტრა კვიტოვა, რომელიც მეთექვსმეტედფინალში სერბ ელენა იანკოვიჩთან დამარცხდა. მეთექვსმეტედფინალური ეტაპი უკვე დასრულებულია, გათამაშებას მამაკაცებში და ქალებშიც 16-16 საუკეთესო შემორჩა, მერვედფინალები კი დღეს იწყება. ჩილეში კი 2015 წლის კოპა ამერიკის გათამაშება მასპინძელთა ტრიუმფით დაგვერგვინდა. ჩილეს ნაკრებმა ფინალში მთავარ ფავორიტი არგენტინა დაამარცხა. მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო უგოლოდ ჩამთავრდა და ჩემპიონი პენალტების სერიამ გამოავლინა. ჩილელებმა 4-11-იანი შეასრულეს ზუსტად, არგენტინელებმა კი მხოლოდ ერთი. დაჯილდოების ცერემონიალის დასრულებისთანავე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ორგანიზატორებმა ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად არგენტინელი ლიონელ მესი დაასახელეს, მაგრამ ამ უკანასკნელმა ჯილდოს მიღებაზე უარი განაცხადა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა დღეს მოსალოდნელ ამინძე გეტყვით. ამინძე, ცოტა მოგვიანებით ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. გასული სამუშაო კვირის ბოლოს ამოიწურა ვადა, მოლაპარაკების ვადა საქართველოსა და რუსეთის მხარეებს შორის. ლაპარაკი აი რაზეა? 70,320,000 ევროს ითხოვს საქართველო რუსეთისგან 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციის საკომპენსაციოდ. ზუსტად ერთი წლის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთი ცნო დამნაშავედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევაში და მხარეებს დაავალა 12 თვის განმავლობაში მოლაპარაკების გზით განესაზღვრათ საკომპენსაციო თანხის ოდენობა. სწორედ ეს ვადა ამოიწურა გასულ კვირაში სამივლის. თავად საკითხზე კი ახლა მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყვებთ.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წელს რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოს დეპორტირებული მოქალაქეების საკომპენსაციო თანხის ოდენობაზე შესათანხმებლად საქართველოსა და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროებს 12 თვიანი ვადა მიეცათ. ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს დაევალათ წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რის გამო, როგორც იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში უკითხულობთ, ორივლის სამინისტრომ გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს პოზიციის სამსახველი დოკუმენტი წარადგინა და კომპენსაცია მოითხოვა. თუმცა კითხვაზე თუ რატომ ვერ შეთანხმდნენ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოსა და რუსეთის მხარეები კომპენსაციის ოდენობაზე, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთს არ აქვთ ოფიციალური ურთიერთობები. რუსეთის მხარესთან კომუნიკაცია არ ყოფილა და საქართველოს გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან ორი თვის შემდეგ მიმართა უშუალოდ სტრასბურგის სასამართლოს და შესთავაზა შუამდგომლობა აღნიშნულ საკითხში, რაზეც სტრასბურგის სასამართლოს პასუხი იყო, რომ სანამ კონსულტაციები გაიმართებოდა, კარგი იქნებოდა თუ მხარეები წარადგენდნენ თავიანთ პოზიციას. საქართველომ თავისი პოზიცია შეემუშავა და 70,320,000 ევროს ოდენობის კომპენსაციის თანხით მიმართა სტრასბურგს. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით, უცნობია რუსეთის მხარემ თუ წარადგინა ამ ვადაში რაიმე დოკუმენტაცია. ამას შევიტყობთ მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლო მხარეებს ერთმანეთის პოზიციას გააცნობს.
როგორც კი გამოიტანს გადაწყვეტილებას თანხის გადახდაზე საქართველოს სასარგებლო რუსეთის მიერ, აღსულება დაევალება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა, ყველა ვიცით, რომ არის პოლიტიკური პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთისთვის, თუ კი ის ამას არ შეასრულებს, და ყველაზე გართულებულ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ევროსაბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს.
ისრომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მხარეებს შორის საკომპენსაციო თანხის ოდენობის განსაზღვრის საკითხი არც აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატში განხილულა, ადასტურებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე.
ამ თემას აი ამ პრაღის ფორმატში ჩვენ არ განხილავთ, მარტივად რუსეთთან არაფერი არ ხდებათ, მოგეხსენება. თემა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურად ჩვენთვის ეს იყო ძალიან სერიოზული წარმატება.
საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი იუსტიციის მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს დავი ჯანდიერს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიაჩნია ის, რომ საზოგადოება ერთი წლის განმავლობაში ვაკუუმში იყო იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები იდგმებოდა ან იდგმებოდა თუ არა საერთოდ ამ საკომპენსაციო თანხის განსაზღვრის მიზნით.
ჩვენთვის პრობლემური არის ის, რომ პირველი, ქართული საზოგადოება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან იყო ვაკუუმში ჩატანებული იმ დიდ საქმის მოგებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა რუსეთის ფედერაციასთან ან წარმატებით საქმის დაგვირგვინებას, და რა თქმა უნდა საზოგადოებას უნდა სწორნდა ინფორმაცია, რა ნაბიჯი იქნებოდა იმისათვის, რომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილება აღსრულებულიყო, და მეორე, მე მიმეჩნია პრობლემურად ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ უწარმოებია დიალოგი მათ შორის შუამავლების მონაწილეობით, რა თქმა უნდა ხელშეკრულებაში არ არის ევროპული სასამართლო იმისათვის, რომ საქართველოსთვის მაქსიმალურად სასურველი შედეგები გამოტანილიყო მორიგების შედეგად, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების იმპლემენტაციის შედეგად შეიძლებოდა მიღწეულიყო ქართული მხარეს.
იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აუსრულებლობა შეიძლება რუსეთის ევროპის საბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს. ევროსაბჭოდან გარიცხვის ალბათობაზე არა, მაგრამ იმ შესაძლო სანქციებზე, რომელსაც ევროსაბჭო დააკისრებს რუსეთის ფედერაციას, როგორც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების არშემსრულებელს, საუბრობს საქართველოს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი ბესო ბოხაშვილი.
თუ კი არ გადაიხადა მინისტრთა კომიტეტი მუდმივად ახორციელებს ეტოვას, იხილავს გარკვეული დროის განმავლობაში ყოველი სახელმწიფოს მიერ ევროპული სასამართლოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულება შესრულების საკითხს. ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს არა მხოლოდ ევროპის საბჭო, არამედ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია დაწყებული ევროკავშირიდან დამთავრებული დონორი ორგანიზაციებამდე. ყველა აქცევს ყურადღებას იმას, გარკვეული ტრანშის გარკვეული საგადასახადო შეღავათების დაწესებისას ან ასე შემდეგ ასრულებს თუ არა კონკრეტული სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა საზედამხედველო ორგანოების მიერ დაკისრებული ვალდებულებების ჯერონად შესრულებას.
2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივ გამოძევებას უკავშირდებოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა 2006 წელს დაარღვია ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი. შესაბამისად, რუსეთს აქვს სამართლებრივი ვალდებულება კომპენსაცია გადაუხადოს საქართველოს მისი მოქალაქეების უფლების დარღვევისთვის.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ეგიდით. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთი ცნო დამნაშავედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევაში. საქართველო რუსეთისგან 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივად დეპორტაციის საკომპენსაციოდ თანხას მოითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა დღეს მოსალოდნელ ამინდზე მოგაწვდით ინფორმაციას. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან ბათუმში. დღეს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, პლუს 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა ჰაერის. მსგავსი ამინდია ქობულეთშიც, იქაც ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები და 25 გრადუსი სითბო. ფოთში იქნება დღეს პლუს 26 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდები. ზუგდიდში 26 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, აქაც ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი, მცირე წვიმა ანავარაუდები ქუთაისში. ბორჯომში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 27 გრადუსი. ოზურგეთში უმეტესად უნალე გვამინდი, პლუს 27 გრადუსი იქნება. შავი ზღვის პირეთიდან სოხუმი გამომრჩა დღეს, სოხუმში დღეს პლუს 26. პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდევი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ახალციხეში პლუს 27, აქაც ვარაუდობენ დღეს ნალექს. გუდაურში პლუს 22 გრადუსი იქნება, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანშიც ვარაუდობენ ნალექს, პლუს 23 იქნება ბაკურიანში მაქსიმალური ტემპერატურა. თბილისში პლუს 35 გრადუსია ნავარაუდევი, 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს რუსთავშიც. თელავში პლუს 27 გრადუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ. სულ ცოტა ხანში სულიერ წუთში ახალ ამბებს მოისმენთ. There's a big old hole goes right through the soul and this old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing left to do, just creep on in, creep on in, and once it has begun it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon,
Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in, and once it has begun, won't stop until it's done.
Ვასათი და 45 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით, რომელსაც ახლა გავაგრძელებთ ახალი ემბების მოკლე გამოშვებით. ნონა ჭეთლიშვილს მოუსმინოთ.
საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგების თანახმად ბერძნების 61.5% უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა, ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა ერუნ დეისბუმმა რეფერენდუმის შედეგებს ქვეყნის მომავლისთვის სამწუხარო უწოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება. რომის პაპის ფრანცისკის თვითმფრინავი გუშინ 5 ივლისს ეკვადორის დედაქალაქში კიტოში დაეშვა. სწორედ აქედან იწყება რომის პაპი, იწყებს რომის პაპი ლათინური ამერიკის ქვეყნებში 8 დღიან მოგზაურობას. თბილისის საკრებულომ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი გუშინ 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი კი დღეს დაიწყება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. თავისუფლების დღიურებს გასულ კვირაში ჩვენი რადიოსთვის წერდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
28 ივნისი კვირა. თითქმის ორი წელია პირაცა და საჯარო შორის ბალანს ვეძებ. დღეს კი ჩემი პირადი, ჩემი ნებით უნდა გავასაჯარო. რადიო თავისუფლების დღიურების ხშირი მკითხველი ვარ, მაგრამ არასდროს მიფიქრეან, რომ ერთ დღეს ჩემს დღიურებს ხვები წაიკითხავდნენ. ბოლო სამი თვის განმავლობაში პირველი კვირა დღეა, როდესაც არ ვარ სამსახურში და შევძელი ქალაქგარეთ სუფთა ჰაერზე დასვენება ძალების მოსაკრებად. ქალაქში გვიან დავბრუნდი. 29 ივნისი, ორშაბათი. დღიურების წერა საკმაოდ მძიმე და მოვლენებით დატვირთულ სამუშაო კვირას დაემთხვა. როგორც წესი, ორშაბათ დილას მთელი კვირის კალენდარს ვადგენ ხოლმე. თუმცა ამჯერად უკვე დაგეგმილი გამოვიდა. სამი სასამართლო პროცესი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის, ჩემი სამსახურის დაბადების დღე. გონი სავსებით საკმარისია ერთი სამუშაო კვირისთვის. შაბათ კვირას მაგთის მიერ გავრცელებული შეტყობინების გამო სამსახურში მისულს მსჯელობა და განხილვა მხდება. ჩვენი აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ღელავს და მიყვება, რომ მთელი ფეისბუქი ამ ამბავს აზიარებს და მეკითხება, როგორია ჩვენი პოზიცია. სანამ ორშაბათის ტრადიციულ მენეჯმენტის თათბირზე შევალ, ჩვენს იურის სალომეს ვთხოვ წერილი დაწეროს მაგთისთვის, რათა მაქსიმალურად ოპერატიულად შევძლოთ საკითხის შესწავლის დაწყება. თათბირზე შესვლამდე ეკასთან, მარიამთან და ნატალიასთან ვასრებს სასწრაფო საკითხების გავლას. ძალიან გამიმართლა ასეთი თანამშრომლები რომ ყავს. ბევრი მათგანი შერჩევაში პირადადაც მონაწილეობდი. მათი მონდომება, საქმისადმი დამოკიდებულება და ენთუზიაზმი ყოველდღე სასიამოვნოდ მაკვირვებს. მენეჯმენტის შეხვედრაზე განვიხილეთ მიმდინარე კვირის პრობლემატური თემები. მოქალაქეთა განცხადებებიდან დაწყებული სამეურნეო საკითხები დამთავრებული. შეხვედრის შემდეგ სასამართლო პროცესისთვის მომზადებას ვიწყებ. ხანგრძლივი შემოწმების შემდეგ სამი საავთიაქო ქსელი, ავერსი, PSP და სახალხო აფთიაქი დავაჯარიმეთ და 1 ივლისამდე აფთიაქებში აუდიო ჩაწერის შეწყვეტა დავავალეთ. აღმოჩნდა, რომ დახზე დამონტაჟებული გოლფის ბურთის მსგავსი მიკროფონებით აფთიაქები მომხმარებლისა და ფარმაცევტის კომუნიკაციას იწერენ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ბოლო დროს ამ თემაზე ბევრს საუბრობთ, მაგრამ ასეც უნდა იყოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რადგან აფთიაქში შესული ყველა ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა ხდება. მომხმარებლების უფლებებთან ერთად არ უნდა გაუწყდეს ფარმაცევტების უფლებებიც. სამივე საავთიაქო ქსელში 4000-მდე ფარმაცევტი 24 საათიან მუდმივ აუდიო და ვიდეო კონტროლის ქვეშ იმყოფება. მათ იქცევა თუ საუბარი დამსაქმებლის მუდმივი კონტროლის საგანია. სასამართლო პროცესი არ იქნება მარტივი, თუმცა ამ მხრივ კარგი გამოცდილება გვაქვს. შაშა პირველი სასამართლო პროცესი საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან მოვიგეთ. ორი კვირის წინ კი სასამართლომ ინსპექტორის კიდევ ერთი გასაჩივრებული გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. ნახოთ დღეს რა მოხდება. 5:30-ზე სასამართლოში მივდივართ. დღეს მოწინააღმდეგე მხარე PSP აფთიაქი. მხარემ შუამდგომლობა დააყენა, რის გამოც სასამართლო განხილვა მომდევნო კვირისთვის გადაიდო. ოფისში ვბრუნდებით. საქმის გადადებასაც აქვს თავის დადებითი მხარე. სხვა საქმეებისთვის მეტი დრო დაგვრჩა. თამუნდა და მე გვიანობამდე გავდივართ სხვადასხვა თემებს. სახლში გვიან ვბრუნდები. ასე ხშირად ხდება, მაგრამ გაცნობიერებული მაქვს, რომ ახალი ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას მეტი მუშაობა სჭირდება. ჩვენ კი სულ რაღაც ორი წელია ვარცხებობთ და ქმედით ავტორიტეტულ მოქალაქეზე ორიენტირებულ სამსახურს ვქმნით. 30 ივნისი, სამშაბათი. დილა სასიამოვნო დაიწყო. ჩემმა დამ, რომელიც ერთი წელია ნიდერლანდებში ცხოვრობს და სადოქტორო თემაზე მუშაობს, გახარებულმა დამირეკა და მითხრა, რომ მისი ნაშრომი ევროპის ერთ-ერთ სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნება. უმცროსი დის წარმატებები განსაკუთრებულად მახარებს. სამსახურში საქმეები დროულად დავასრულე და ამიტომ საურჯიშო წასვლა მოახერხე. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს კრივი. ვცდილობ კვირაში ორჯერ მაინც შევძლო კრივის დარბაზში მისვლა და ვარჯიში. ეს განტვირთვაში ყველაზე მეტად მეხმარება. კრივთან დაკავშირებით ერთი სურვილიც მაქვს. მინდა მეგობრებთან ერთად უფასო თანამედროვე საურჯიშო დარბაზი გავაკეთო კრივი დაინტერესებული ბავშვებისთვის. 1 ივლისი, 4 შაბათი. დილას ტრადიციულად ყავაზე გავიარე და სამსახურში მივედი. განსაკუთრებული ხმაური ჩვენი ენერგიული და დაუზარელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ოთახიდან გამოდიოდა. დღეს აპარატის დაბადების დღეა. პიარი ღელოს. მოკლე ფილმიც მოამზადა ჩვენი საქმიანობის ორ წელს. დღესაც სასამართლო, ამიტომ განსასთან დიდხანს საუბრის დრო არ მოგს. მალევე გამოდივარ, არა და უნდა ყველაფერი დეტალებში მომიყვეს. სამსახურში ყველასთან ჩამოვიარე და მივესალმე. აქამდე პატარა ოფისში ერთ ოთახში რამოდენიმე ადამიანი ვიყავით ერთად და მხოლოდ ორ ოთახში მიწევდა გამარჯვებისთვის შესვლა. ახლა გრძელი დერეფანი უნდა გავიარო. სასამართლოსთვის მემზადები. არ მინდა რომ ეს პროცესიც გადაიდოს. მოქალაქეები კონკრეტულ შედეგებს ელოდებიან. 2 საათისთვის მე და საუმე დიღმისკენ დავიზარდით. ამჯერად სასამართლო განხილვა შედგა. მოსამართლეს აუხსენით, რომ აფთიაქებში დახლებთან საუბრის ჩაწერა არის უხეში ჩარევა, როგორც მომხმარებლების, ისე ფარმაცევტების პირად ცხოვრებაში. ალბათ, როდესაც დაფიქრდები, ცოტა უხერხულია, რომ ვიღაც გიყურებს და გისმენს, ხედავს და იცის, რა წამალი ან პირადი ჰიგიენის რანივთები იყიდე აფთიაქში. თან ამას მხოლ და მხოლოდ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აკეთებს. სულ ფიქრობ, ახლა რომ არ გავაპროტესტოთ, რა იქნება შემდეგი? ალბათ ექიმის კაბინეტში დაგვახვედრებენ კამერებს და აუდიო ჩამწერებს და დაგვარწმუნებენ, რომ ეს ისევ და ისევ ჩვენი ინტერესების დასაცავად კეთდება. მოსამართლე მოისმინა ორივე მხარის არგუმენტები, საბოლოო გადაწყვეტილებას 10 დღეში გამოაცხადებს. ოფისში ვბრუნდებით. შეხვედრა მაქვს, არა და ჩვენი თანამშრომლები შეხვედრების ოთახში მეძახია. ფილმის ჩვენება იწყება და უშენოდ არ დავიწყებთ. დავკიტინო მალე მივიდოდი. უკვე ძალიან გავმრავლდით 36 მინუტი. გადავწყვიტე წელს ინსპექტორის აპარატის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის რამოდენიმე ადამიანი გამოგვეყო და სერტიფიკატებით დაგვეჯილდოვებინა. ადამიანებს უხარიათ, როდესაც მათ შრომას და მონდომებას საჯაროდ აღიარებენ ხოლმე. ღონისძიება მუჩემო ჩაიარა. ვერ მოასწარის შესვლა. არადა თურმე მეც დავჯილდოვდი. გამიხარდა. აქტიური და გამოწვევებით ახსავსე 2 წელი იყო. მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო წინ გველოდება. ღონისძიებით ყველა კმაყოფილია. საღამოს თამუნასთან ერთად სხვადასხვა თემებს ვიხილავთ. დღეს შევაჯამეთ და საომალო გეგმები განსაზღვრეთ. ძილისინ წიგნი გადავშალე. მხოლოდ რამდენიმე გვერდის წაკითხვა მოვახერხე. მალევე ჩამეძინე. 2 ივლისი, 5 შაბათი. დღის პირველ ნახევარში სასამართლოს ხდომა იყო. ხოლო საღამოს ერთ-ერთ მობილურ ოპერატორთან მქონდა კვლავ შეხვედრა. თითქმის ყველა კომპანიასთან ასე ინდივიდუალურ რეჟიმში ვმუშაობთ. გვესმის, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ამის ხარჯზე მოქალაქეების უფლებები არ უნდა ილახებოდეს. მოკლედ, ისევ ბალანსის თემა. ალბათ ყველა სამსახურში გიწევს დანის პირზე სიარული, მაგრამ აქ განსაკუთრებული. ჩვენი სამუშაო საათები 7:30-ზე მთავრდება, მაგრამ როგორც წესი, ჩემი სამუშაო დღე გვიანობამდე გრძელდება. მაგრამ ეს ისე ბუნებრივად ხდება, ხშირად ვერც კი ვგრძნობ. კარგია, როდესაც საქმის კეთება ქსიამონებს და აცნობიერებ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთო ცვლილებების მოხდენაში მონაწილეობ. ჯერა ინსპექტორის აპარატს განვითარების და წარმატების დიდი პოტენციალი აქვს. 3 ივლისი, პარასკევი. დღეს სასამართლო განხილვა არ გვაქვს. სამაგეროდ აპარატში სხვადასხვა შეხვედრებია დაგეგმილი. საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ინსპექტორის აპარატის ეფექტურობაში გვაფერხებს. გვინდა ხარვეზები აღმოფხვრათ. თუმცა სანამ მთავრობას და პარლამენტს არ უდგენთ, წინ მშელობები და განხილვები გველოდება. ერთმანეთის ოპონენტები ჩვენ თვითონ ვართ. ცამ ძალიან დატვირთული კვირის შემდეგ მეგობრები მოვინახული. მათთან ერთად ხშირად უსმენ მუსიკას და განვიხილავ სხვადასხვა მუსიკალურ მიმდინარეობებს. მუსიკა ჩემს ცხოვრებაში დიდ ადგილს იკავებს. ვცდილობ არ გამოვტოვო საინტერესო და ასევე ჩემი საყვარელი შემსრულებლების კონცერტები. კონცერტებსა და ფესტივალებზე მიღებული ენერგეტიკული მუხტი საკმაოდ დიდხანს მიყვება ხოლმე. 4 ივლისს, შაბათი. შაბათი დღეს დადგა. მინდა ეს დღე ჩემს ოჯახს დავთო, მაგრამ სამსახურში შევლა მაინც მომიწევს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეა. ეს ქვეყანა ჩემი მეორე სამშობლო მგონია. სრულად ვიზიარებ ამერიკელების თავარ ღირებულებას, რომ ადამიანის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ ღირებული რაღაცების შექმნა.
თქვენ უსმენთ ნიკა ბრეგვაძის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილის დღიურებს, რომელსაც ის გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. 9 საათზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.